Blaðsíða 18. Texti innan ramma. Karmalögmálið. Karmalögmálið gegndi miklu hlutverki í hindúatrú sem fyrir var í landinu þegar Búdda hóf boðum sína. Karma þýðir verknaður. Hvað sem fólk gerir, hvort heldur það gott eða slæmt, hefur afleiðingar. Þegar sagt að fólk hafi slæmt karma, átt við að það sé að taka afleiðingum af einhverju slæmu sem það hefur gert. Ef það hefur gott karma, hlýtur það umbun fyrir góðar gerðir sínar. Búdda lagaði þessar kenningar að sínum. Allt sem við erum afleiðing þess sem við hugsum, það byggist á hugsunum okkar, það orðið til vegna hugsan okkar. Ef maður talar eða gerir eitthvað af illum huga, mun þjáning fylgja honum. Rétt eins og hjólið fylgir fæti hugsans sem dregur vagninn. Ef maður talar eða gerir eitthvað af hreinum huga, mun hamingja fylgja honum, líkt og skugginn sem aldrei yfirgefur hann. Fernt mun aukast í lífi þess sem ávallt heilsar gömlu fólki og virðir það. Líf, fegurð, hamingja og vald. Búdda kenndi að tilveran væri endalaus hringrás fæðinga, dauða og endurfæðinga. Það sem skipti máli hvernig maður lifir lífinu. Fæðing og dauði aðeins áfangar á leiðinni til næsta lífs. Á blaðsíðunni mynd. Undir henni stendur. Með því að gefa munkum að borða, ávinna leikmenn sér andlega umbun sem gefur af sér gott karma. Texta innan ramma líkur.